Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati, pet minuta. Litije, etnička diskriminacija, epidemija, afere, korupcija, medijska manipulacija, izborne radnje, sigurni glasovi. Ovo su najznačajniji faktori predstojećih izbora u Crnoj Gori. U blažoj konstrukciji o ishodu će odlučivati duel montenegrinske i prosrpske opcije. U ogoljenoj varijanti glasaće se za i protiv Mila. Do izbora je ostalo tačno tri nedelje. Sa kakvim adutima se ide u izbore, ko trenutno kako stoji, ko je bolje pozicioniran i kolike su šanse da u Crnoj Gori dođe do promene vlasti, analizira istoričar Tomaš Damjanović. Eksplozija u Bejrutu ove nedelje vratila je glavni grad Libana na naslovne strane svetskih medija. Iako je po svoj prilici ljudski faktor uzrok nesreće, ovaj događaj pokrenuo je proteste u celoj zemlji i produbio podele u društvu. Libanska kriza u temi Nikole Denčića. Za današnju emisiju govori glumac Vojislav Brajović, dobitnik nagrada Pavle Vujisić za životno delo i Zlatni platan za doprinos filmskoj umetnosti. Počinje naš magazin nedeljom, ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
I knew.
dramatični društveni sukob koji je podgorička vlada donošenjem kontroverznog zakona o slobodi veroispovesti otvorila početkom godine, potresao je crnogorsku javnost i praktično pokrenuo izbornu kampanju sa prvim danima 2020. U međuvremenu politički sukob je zaoštren kao nikada pre. Danas je do izbora ostao još 21 dan i ništa više nije izvesno. Naprotiv, neizvesnost je nikad veća. O tome i mogućem raspletu iz Crne Gore govori Tomaš Damjanović, istoričar. Dobar dan, Tomaše, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i vama i naravno hvala na pozivu.
Koliko je društveni ambijent danas u Crnoj Gori drugačiji od ranijih predizbornih kampanja u kojima gotovo da i nije bilo neizvesnosti?
Pa ako bismo parafrazirali Tolstoja, mogli bismo reći da svaka srećna kampanja liči jedna na drugu, a svaka nesrećna poput naših je nesrećna na svoj način. Šala na stranu, kampanja zapravo je vrlo slična onima koje smo imali u prethodnom periodu, barem u tom periodu nakon 2006. godine. S druge strane, društveni ambijent jest drugačiji u smislu činjenice da imamo aktualizovano crkveno pitanje, takozvano crkveno pitanje, odnosno pokušaj crnogorske vlasti da oformi svoju crkvu. I taj problem je naravno negdje lišio nas mogućnosti da se skrivamo iz floskula o tome kako smo približavanjem Evropi riješili takozvana identitetska pitanja. To je jedan nivo problema. Drugi nivo problema je onaj koji je ogolila korona, odnosno problem sa virusom koji nam je stavio do znanja da ekonomska politika koju je naša zemlja vodila u prethodnih 15 godina nas je dovela do toga da ćemo ozbiljno morati da razmišljamo o tome od čega da živimo uopšte, kako je krahirao turizam ove godine. Tako da, s te strane, mislim da su ljudi fokusirani, oni koji razmišljaju u sferi politike, dominantno na ta dva pitanja i čini mi se da je ono čemu smo mogli da svjedočimo u prethodnih 7 ili 8 mjeseci zapravo samo skinulo taj zastor iza koga smo se ugodno skrivali prethodnih 15 godina.
Epidemija je osim u ekonomskom smislu, ona je na izvestan način promenila i tendencije koje su se pojavile početkom godine u vezi su sa zakonom o slobodi veroispovesti. Zaustavljene su litije, pa možemo reći i svojevrsna plima otpora vladi i politici DPS-a. Koliko će to uticati na ishod izbora, na motivaciju, na opredeljenje, na samu izlaznost?
Moglo bi da utiče i to na više nivoa. S jedne strane, postoji značajan postotak ljudi koji se realno plaše efekata tog virusa, koji nam je u značajnoj mjeri i nepoznanica, a sa druge strane, poprilično je, tako da kažem, skrenuo pažnju sa onoga što je bilo u fokusu do sredine marta ove godine. Tako da mislim, prema onome što mogu da ispratim, da se vladajuća stranka ili koalicija dosta vješto koristi problemom koji imamo sa tim virusom kako bi zapravo podstakla veći procenat apstinenata na izborima. I time se riješila jednog broja problematičnih birača, problematičnih posmatrano naravno iz ugla njihovih interesa. Tako da jeste, to jeste problem, mada moram da kažem da i same litije, koliko god fascinantno izgledale, ta vrsta otpora u Crnoj Gori naprosto ima svoj vrhunac. Vi možete okupiti 50, 100 ili 200 hiljada ljudi, znate, na kraju kad se donose odluke, vi morate ipak imati nešto konkretnije od tolikog broja ljudi na ulicama. A crkva, po logici stvari, ne bi smjela i nije u poziciji da poseže za nekim radikalnim rješenjima u smislu nasilja. To je ipak stvar koja se tiče političkih partija, odnosno institucije u kojima bi te stvari trebalo rješavati na koncu izbora. Tako da ja sam vrlo skeptičan, čak i da nije bilo korone, prema mogućnosti da litije mimo izbora prerastu u nešto što bi moglo da ograniči samovolju vladajuće koalicije.
Evo, koje su izborne poruke najupečatljivije, kako biste opisali završnicu kampanje DPS-a sa jedne strane i prosrpske koalicije oko Demokratskog fronta s druge strane i ajte da kažemo drugu grupaciju opozicionu oko Demokrata?
S jedne strane DPS forsira istu kampanju kakvu forsiraju praktično od transformacije Saveza komunista. U pogledu javnog nastupa to djeluje onako samouvjereno. Poruka koju on želi da pošalju biračima jeste: uradili smo mnogo važnih stvari, čeka nas tek još više posla i nemamo vremena da se zanosimo, kako oni vole da kažu, balkanskim zabludama, nacionalizmima i tome slično, gdje oni otprilike sebe pokušavaju da pozicioniraju, govorim opet, u javnom nastupu kao neku, kako oni to zovu, građansku opciju. A s druge strane, na terenu naravno vrijedno rade, tako što s jedne strane postiču nacionalne antagonizme. Vidim i ovih dana, ne znam, recimo na kući muslimana se nekako nađe neki grafit sa četničkom porukom ili obratno. S druge strane, naravno, rade i terenski, u smislu eksploatacije činjenice da veliki broj birača na koje oni mogu da računaju dugi niz godina živi u inostranstvu. Dobar dio njih su takozvani fantomski birači. Procjena je negdje da se broj tih fantomskih birača kreće od 50.000 na više i naprosto kada imate resurse te vrste, vi ste u značajnoj prednosti u odnosu na vaše konkurente. S druge strane, koalicija okupljena oko Demokratskog fronta pokušava na neki način da kapitalizuje energiju koja je isplivala tokom litija, odnosno otpora zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Nisam siguran da su do ovog momenta načinom na koji se sklapala ta koalicija, drugo vremenom koje im je uzelo da se dogovore i oko mandata i oko nekih personalnih rješenja, nisam siguran da su do ovog momenta uspjeli da ubijede dovoljan broj ljudi da su baš oni valjan reprezent tog uvjerenja. A na trećoj strani imamo Demokrate koji su nesumnjivo opoziciona opcija, s tim što mi i dalje, moram priznati, nije jasno uvjerenje po kome će oni nekog novog da privuku kampanjom koja zapravo, znate, liči na djecu koja trče livadama. O ozbiljnim pitanjima se mora otvoreno govoriti. Ta pitanja se ne mogu riješiti tako što ćete da ih ignorišete ili da se trudite da ih u kampanji prikažete manje relevantnim. Ona postoje i to ljudi prosto osjećaju. I naravno imamo još opcija, imamo manjinske stranke.
I imamo takozvanu građansku opozicionu grupu oko URE.
Da, ali građanska opozicijona grupa i oko URE i formalno i SDP još opozicijona stranka, po mom uvjerenju to je zapravo politička opcija koja baštini Đukanovićevo ideološko nasljeđe. To je zapravo pozicija crnogorskog nacionalizma koja baštini tu formulu ni Đukanović ni SPC. Odnosno, voljna je zadržati Đukanovićevu ideološku formulu samo sa sobom u ulozi Đukanovićevih ministara. Tako da to što oni nazivaju građanskom opcijom u Crnoj Gori, na osnovu iskustava koja smo do sada imali sa njima, meni više vuče na crnogorski nacionalizam koji oni iz nekog razloga odbijaju da registruju kao objektivno postojeći. Taj nacionalizam, kao ni svaki drugi, nije nelegitiman u sferi politike, samo smo ipak dužni da ga konstatujemo, a ne da ga nazivamo lažnim imenima.
Pojavila su se različite istraživanja javnog mnjenja prema nekima, da sad ne nabrajamo i ne navodim, pre dve nedelje Beogradska neka agencija prognozirala je DPS-u 42%, a koaliciji oko Demokratskog fronta 16%. Neke druge prognoze analitičara govore bukvalno obrnuto, da će opozicioni blok imati oko 42%, DPS oko 35%. Kakva su vaša saznanja i kakve su procjene u Crnoj Gori?
Meni se čini, stvarno nisam radio istraživanja, ali mi se čini da na osnovu stanja u prethodnih nekoliko mjeseci da DPS ipak ima prednost u odnosu na opoziciju. Kolika je to prednost, otprilike to možemo vidjeti i po načinu na koji vrše kampanju. Prilično su ažurni u posljednje vrijeme, što nam ukazuje na situaciju da oni nisu sasvim sigurni u to da imaju tu potrebnu većinu, jer oni obično su vrlo mirni u situacijama u kojima imaju sigurnu pobjedu, kao recimo na predsjedničkim izborima 2018. gdje je Đukanović imao sigurnu pobjedu i ti izbori su recimo ličili zaista na jedno demokratsko izjašnjavanje. U situaciji u kojoj oni nisu sasvim sigurni u pobjedu, onda su znatno agresivni u smislu terenskog rada. S druge strane, kažem, imaju veliku prednost u smislu mogućnosti da eksploatišu fantomske birače, da vrše na kraju krajeva ucjene prema ljudima koji su zaposleni u javnom sektoru. Postojalo je to famozno pravilo jedno radno mjesto, 4 glasa. To otprilike znači da ako ste zaposleni u javnom sektoru, vi ste dužni da i svoje članove porodice na neki način stimulišete da glasaju za političku opciju DPS-a koja je vama i omogućila da dođete na to radno mjesto.
I dodajmo tome i medijsku scenu koja je inače prilično jednostrana, moglo bi se reći pod znatnim uticajem vlasti.
Pa ono što nazivamo tradicionalnom medijskom scenom je gotovo u potpunosti pod njihovom kontrolom, počeo od javnog servisa, i oni su u posljednjih nekoliko godina oni su imali to kaskanje negdje od 2007. 8. do 12. 13. gdje su se osnivali portali koji su im bili vrlo nenaklonjeni. Onda su krenuli u kontraofanzivu i osnovali su 7 do 10 portala financijski vrlo stabilnih, ali njihov sadržaj tekstova i materijala koji se objavljuju na tim portalima otprilike takav da vi ne znate kad ste napustili jedan, a prešli na drugi portal. To je prosto, nije to slučajno, to je prosto potreba da se stvori iluzija kako postoji pluralizam, ali da u pogledu odnosa prema dominantnoj političkoj opciji vlada jedna vrsta saglasnosti. Tako da kad su tradicionalni mediji u pitanju, oni tu zaista imaju ogromnu prednost, imaju na kraju krajeva i resurse koji stoje iza toga. Na drugoj strani mi imamo i na društvenim mrežama fenomen takozvane meme scene, koja je prilično poremetila tu dominaciju DPS-a, ali kod mlađe populacije. Tu, kažem, moramo biti oprezni u smislu realnog uticaja koji te stranice mogu imati, jer ne zaboravimo da značajan dio ljudi, naročito stariji, koji nisu upućeni u načine koji funkcionišu društvene mreže, uopšte ne zna za to i na kraju krajeva njihov glas vrijedi jednako. Tako da, opet kažem, dok god drže tu količinu moći, vladajuća partija, odnosno DPS, će biti u prednosti.
Da se vratimo pred kraj razgovora o opozicionom bloku, stiče se utisak da prosrpske stranke nisu učinile sve što je moguće kako bi povećale šanse. Nije došlo ni do krupnijeg objedinjavanja zbog nedostatka vremena. Ne vraćam se na tu predpriču da je postojala mogućnost da se opozicija objedini, da do toga nije došlo. Koliki je to hendikep u inače komplikovanoj političkoj mapi Crne Gore i kakav je odnos Demokratskog fronta i demokrata Crne Gore?
Pa meni se čini da prosto su oni tu propustili jednu priliku koju su zapravo morali da eksploatišu još od izbora 2016. godine. Oni su naprosto biračima potencijalnim morali da objašnjavaju, odnosno bili su dužni da objašnjavaju da nije isto jedinstvena lista i jedinstveni nastup. Prema iskustvima sa lokalnih izbora iz Crne Gore, jedinstvena lista je obično prolazila gore nego pojedinačni činioci te liste zbirno, kad se saberu njihovi pojedinačni nastupi. Dakle, ja ne mislim da je jedinstvena lista predstavljala neko realno rešenje u smislu moguće pobjede na izborima. Naprotiv, mislim da bi prošli gore nego što će proći ovako
da, odvojeno, da.
S tim što, kažem, tu su napravili jedan ozbiljan propust, prave ga godinama, što su bili dužni da objasne potencijalnim biračima da to što formalno nastupaju kao dio jedne liste ne znači da nemaju isti cilj. I tu su mnogo vremena potrošili na međustranačka prepucavanja i to će svakako uticati na broj apstinenata na kraju krajeva. Tako da, kažem, mislim da su tu u smislu terminologije koju upotrebljavaju morali biti mnogo ažurniji i precizniji u vremenu koje prethodi. Meni se čini da oni su se prosto ponašali u zadnja dva mjeseca kao da ih je početak kampanje iznenadio. Kao da izbori nisu trebali da budu ove godine, nego ne znam, za godinu ili za dvije, tako da su tu mnogo vremena propustili. Što se tiče odnosa između DF-a i demokrata, tu postoje stranačka surevnjivost, sujete između ključnih aktera, sve su to neki faktori koje moram uzeti u obzir, ali prvenstveno činjenica da i jedni i drugi za ciljnu grupu imaju otprilike identično biračko tijelo. Tako da oni pokušavaju da se pozicioniraju kao dominantan činilac u okviru jedne te iste skupine, što nekako u tim međustranačkim borbama stavlja u drugi plan ono što je ključni cilj, ono što je na kraju krajeva svrha postojanja i tih i svakog drugog opozicionog subjekta, a to je da jednoga dana postane dio vlasti ili jedini činilac na toj vlasti.
Da, za ishod izbora u zemljama našeg regiona uvijek je važan i indikator stranog faktora. Kakav je u tom smislu vaš utisak, koliko je bilo podrške aktualnom režimu?
Meni se čini da je u smislu javnog nastupa podrške bilo manje nego ikad, gotovo da je nepostojeća. S tim što ja ne bih među opoziciono nastrojenim biračima u Crnoj Gori postoji to jedno uvjerenje da će neko iz Londona, Vašingtona, pošto je to jeliko, dio smo tih struktura, kako oni vole da kažu, euroatlantskih u ovom periodu, da će neko odatle nama da pomogne da svrgnemo Đukanovića. Mislim da ne bi trebalo da se zanosimo time. Oni će naravno pratiti situaciju i oni bi mogli da rade na njegovom svrgavanju tek onda kada bi on ugrozio njihove interese u ovom regionu. Meni se čini da to u ovom trenutku nije slučaj. Nadalje, čini mi se da, kažem, ne daju mu javnu podršku kako smo davali nekad, to je vrlo indikativno. Moguće je da su mnogi od njih postali indiferentni prema pitanju njegovog opstanka na vlasti, tim prije što Crna Gora je članica NATO-a i u tom smislu bilo koja sljedeća vlast će imati zaduženje da shodno međunarodnim ugovorima slijedi ono što je u nasljeđe ostavila ona prethodna. A s tim što kažem, partner svim opozicionim strukturama koje žele promjenu vlasti jesu sami birači, odnosno narod Crne Gore, nikako strani faktor, jer se bojim da to prenaglašeno oslanjanje na strani faktor, iako se naravno ne može zanemariti, nekako uvijek vas dovodi u poziciju pasivnog aktera.
Naravno. Da. Na samom kraju, eto, ako mogu da vas zamolim u jednoj rečenici, kakva je vaša lična prognoza ishoda ovih izbora? Nakon svega što smo do sad pričali.
Ja sam tu, moram reći, pomalo u šizofrenoj poziciji, jer na jednoj strani stoje želje, da se na kraju krajeva i crkveno i ekonomsko pitanje riješi ili da barem dođemo do nekog početka rješenja time što bi vladajuća koalicija prestala to da bude, a sa druge strane, kad uzmem u obzir činjenicu da imaju resurse kakve imaju, da imaju nekoliko desetina hiljada fantomskih birača, ne zaboravimo da Crna Gora ima preko 580.000 glasača na ovim izborima, što je potpuno suluda cifra kad uzmem u obzir broj stanovnika i realan broj stanovnika koji je vjerovatno ispod te cifre, mislim na ljude koji godinama žive u inostranstvu, a zapravo i dalje slove kao...
I dobro, kakav je odnos u procentima onoga što želite i onoga što je realno?
Bojim se, bojim se da je DPS, kad uzmem u obzir, kažem, te faktore i kad uzmem u obzir da će oni u svakoj situaciji imati podršku manjinskih stranaka, bojim se da je u ovom trenutku da imaju ozbiljnu prednost.
Znači nije ni tesno?
Pa tijesno jeste, rekao bih da tijesno jeste, ali da ipak jesu u ozbiljnoj prednosti u smislu mogućnosti da manevrišu tim kriznim momentima nakon izbora. Mogućnošću da kupe nekog poslanika, mogućnošću da na kraju krajeva prekroje izbornu volju građana. Imaju resurse koji su potrebni za tako nešto.
Hvala vam najlepše na ovoj iscrpnoj analizi za Radio Beograd, istoričar Tomaš Damjanović.
Ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve. Reči više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne. Ili je, oje je, oje je, al ove reči nisu ljubavne. Ponekad je noć, ponekad je dan, ponekad si ti. Neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna. Ponekad je noć, ponekad je dan, ponekad ste vi.
Eko.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj NTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. NTS, tvoj svet.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Razorna eksplozija u lučkim skladištima u Berutu dodatno je uzdrmala Liban, zemlju već načetu etničkim, religijskim i političkim sukobima, kao i višemesečnom ekonomskom krizom koja je kulminirala pandemijom koronavirusa. Za sada je poznato da je eksplodiralo skoro 3000 tona zaplenjenog amonijum nitrata. Veruje se da je u pitanju ljudska greška, odnosno da su prvobitni požar izazvali radnici koji su zavarivali ogradu skladišta. Na ulicama Beruta nastavljeni su protesti u kojima se traži smena vlasti, a sada se uz ekonomske razloge navodi i nemar vodećih političara prema bezbednosti svojih građana. Kakve su posljedice stravične nesreće koje je pogodila Liban? Da li je moguće pomiriti podeljenu zemlju i šta bi donelo uplitanje stranog faktora? Neka su od pitanja na koje tražim odgovor u današnjem magazinu. Pripremio Nikola Denčić.
U Bejrutu je utorak popodne sve proticalo uobičajeno, iako uz brige o i dalje vrlo prisutnoj epidemiji i sve gorem ekonomskom položaju, zbog čega su već mesecima građani rešenje povremeno tražili i na protestima. Ipak ljudi su sedeli na svojim terasama, šetali gradom, plovili morem. U toku je bila i bar jedna svadba. Svima je pažnju najpre privukao dim koji je kuljao iz luke, a zatim je odjeknula eksplozija. Raketni napad, bombaši samoubice, zemljotres bili su mogući uzroci o kojima su ljudi razmišljali pokušavajući da zaštite sebe i svoje bližnje. Ubrzo je stigao odgovor vlade. U pitanju je bila industrijska smesa koja se koristi kao veštačko đubrivo, ali i u proizvodnji eksploziva. Potpuno uništivši luku, eksplozija je stvorila krater duži od fudbalskog terena i oštetila građevine u oko 50 bejrutskih kvartova. Bezbednosni propust u skladištu gde se opasna materija nalazila već godinama, vrlo je moguće objašnjenje ako se uzme u obzir aktuelno stanje u libanskom društvu, kaže Mirko Dautović, stručnjak za Bliski istok koji je nekoliko meseci živeo u Libanu.
Liban nam je država u stanju kolapsa već 30 godina i dakle zapravo me uopšte to ni ne znađuje. Njimu nesposobnosti, dakle države Libana je neverovatna. Je država potpuno paralisana u bitkama između partija i tih, dakle da kažem, etničkih religioznih grupa. Moj zapravo prvi pomisao nije bila da je terorizam, već naprosto tako nešto nikome ne odgovara. Nijedno je ova organizacija, osim eventualno ISIS-u, koji međutim nije sposoban to da izvede, ne bi odgovarao takav teroristički napad. Naprosto nivo razaranja je nepojmljiv.
Uverenja da je eksplozija ipak namerno izazvana dolazila su sa nekoliko strana. Na takav stav je zauzeo i američki predsjednik Donald Trump. Direktor Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Bahtijar Aljaf smatra da nije slučajno što je do ovakve katastrofe došlo neposredno pred najavljeno izricanje presude pripadnicima šiitskog pokreta Hezbolah bliskog Iranu za atentat na bivšeg sunitskog premijera Rafika Haririja 2005. godine. Nejasno je kome bi eksplozija odgovarala, ali ovo nije prvi put da se govori o amonijum nitratu u Libanu, ističe Aljaf.
Malo da idemo unazad, godine 2017. vođa libanonskog Hezbolaha Hasan Nasrullah rekao u televizijskom programu na nekoj emisiji, mi možemo da izazovemo uništenje Hajfe, grada Hajfe u Izraelu, jer u Hajfi se nalazio skladišta amonijaka, kao iste ove skladišta što mi imamo za nitrat u Bejrutu. Znači da Hasan Nasrullah već je imao u planu da to nekako da koristi, da li za izradu bombe, da li će biti za nešto drugo koje će boriti se protiv Izraela. Druga stvar, te hemikale su se nalazili u skladištu broj 12. Skladišta broj 12, a opštenito luka Bejrut su pod nadzorom Hezbolaha. A skladišta 12 je bio pod njihovim potpunim nadzorom. E sad, zašto nisu oni da premjestili to ili da ide negde ili da prodaju ili da izrade ili bilo šta drugo, znači do danas ništa nisu uradili.
Od samostalnosti 1943. godine institucije u Libanu su jasno podeljene po religijskom principu. Predsjednik države je hrišćanin, ali isključivo iz redova katolika maronita. Premijer predstavlja muslimane sunite, a predsjednik parlamenta muslimane šiite. Kako navode istoričari, to nije mnogo značilo u građanskom ratu koji je prekinuo ekonomski procvat Libana. Od 1975. do 1990. godine svaka od 20 formacija bila je u nekom trenutku u savezništvu ili sukobu sa nekom drugom. Posleratni oporavak otežavalo je i prisustvo sirijskih i izraelskih snaga koje su se tek mnogo kasnije povukle. Podeljenost društva se posle rata nastavila po osnovu odnosa prema saveznicima iz regiona, a poslednjih 15 godina za premoć se bore Iran i Saudijska Arabija, navodi Bahtijar Aljaf.
Utjecaj Saudijske Arabije je bio na početku za vrijeme premijera Rafika Haririja, koji je bio njihov državljanin, čak dvojno državljanstvo imao neku konstruktivnu ulogu. Znači, investirali u obnovi države i normalno to nešto se obnovilo od toga. Ali kasnije Saudijska Arabija u rivalstvu protiv Irana uvijek je tražila nemoguće stvari od svojih koalicijskih partnera. Dovio do toga da čak njegovog sina Sadel Haririja prije 3 godine kad je bio premijer Libana, da su čak je bio u kućnom pritvoru u Saudijskoj Arabiji 3-4 dana. Čak predsjednik Francuske Macron sam došao po njega u Rijadu, u Saudijsku Arabiju i sobom ga je uzeo u Pariz. Znači, utjecaj tog rivalstva i tog neviđenog rata između Saudijske Arabije i Irana vrlo je opasno, ne samo za Liban, nego za cijeli region.
Francuska i dalje neguje svoj postkolonijalni uticaj u regionu, naročito u Libanu, pa je predsjednik Emmanuel Macron odmah posle eksplozije u Luci posjetio Bejrut i najavio pomoć. Poručio je međutim ni da su neophodne hitne reforme kako bi se ponovo obezbedilo funkcionisanje države. Kada je reč o uplitanju velikih sila, Bahtijar Aljaf ne očekuje snažno angažovanje Sjedinjenih Američkih Država ili Rusije, dok veruje da će zvanični Pariz nastojati da ostane prisutan.
Sada njihov angažman će biti još veći. Zbog čega? Zbog toga što Turska želi da tu prazninu da koristi u Libanu. Zbog toga po nekim informacijama na tajnom sastanku Macrona sa liderima političkih partija rekao, ja neću dozvoliti da Turska popuni ovu prazninu i ovaj vakum što se događa u Libanu. Kao što znamo da Turska ima velike interese da dođe isto do Libana i da ima vrlo dobre odnose sa tim političkim strankama, normalno da i taj humanitarni segment u ovom momentu da bude prisutno u Libanu i to se zna zbog čega, to je samo zbog toga što Liban je najbliža tačka do Kipra, a sa Kiprom oni imaju velike, velike probleme.
Razaranje luke koje je obezbeđivala značajan deo libanskih prihoda samo će dodatno urušiti već poljuljanu ekonomiju, naglašava Mirko Dautović.
Korona je jako udarila, naravno, kao i ceo svet, ali Liban kao izvozna ekonomija, kao ekonomija koja zavisi od usluga, od turizma, je bio strahovito pogođen time. Pride, sad ta nesposobnost države se ogleda u njihovom dugu, koji sad iznosi oko 170% njihovog bruto nacionalnog proizvoda. To nije održiv dug. Neredi besne još od oktobra. Država je u stanju gladi. Ljudi više ne mogu da priušte hranu. Hiperinflacija je pojela libansku liru, dolara nema, dakle desilo mi se nešto slično kao i nama 90-ih, prosto je država objavila da sve devizne rezerve, sva devizna ušteđevina građanstva više nije njima dostupna.
Dautović veruje da je ekonomska kriza ipak donekle izbrisala podele u društvu.
Oni se ne okreću ka sektarijanskim i nacionalističkim objašnjenjima, dakle da su zato krivi maroniti ili suniti ili šiiti. Oni zajedno protestuju protiv upravo tog sistema koji je doveo državu do tog kraha.
Da bi tragedija mogla da ujedini, smatra i Bahtijar Aljaf.
Čak i Libanci danas govore o tome, opet je dobro ova eksplozija, jer ta eksplozija će otvoriti oči svijeta, otvorit će oči libanskih grupacija i nacije i ti sekti ostalo, da počnu da grade svoju državu od početka. Jer na takav način, što je od 43. i iza tog promjena ustava posle mirovnog sporazuma 1990. vrlo teško je da Liban može funkcionirati.
Analitičari poručuju da će uz ujedinjavanje svih progresivnih snaga u zemlji za oporavak Libana ipak biti neophodna i strana pomoć. Šteta koju je nanela eksplozija skladišta bi prema sadašnjim procenama mogla da dostigne i 15 milijardi dolara.
Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju. Ko je kome tu u ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Dobro znaš šta te radim i znam da se ćeš raditi po mom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti, jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Bio si mi sve, to znaju svi. Bila sam ti sve, to ne znaju. Ko je kome tu ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Ti dobro znaš da te radim i znam da sve ćeš raditi po mom. Preživeti, jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Ti dobro znaš da te radim i znam da sve ćeš raditi po mom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti, jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom.
Na, 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 hej, ja.
U Trebinju je sinoć na otvaranju 8. festivala Evropskog mediteranskog filma nagrada Zlatni platan za doprinos filmskoj umetnosti dodeljena glumcu Vojislavu Brajoviću. Njega po povratku u Srbiju čeka još jedno veliko priznanje, nagrada za životno delo Pavle Vujsić. O značaju obe nagrade, glumačkom hlebu u vreme epidemije i slobodi umetnosti, sa Vojom Brajovićem u oči puta za Trebinje razgovarao je kolega Vladimir Đudović.
Dobar dan, gospodine Brajoviću. Čestitke na ovoj nagradi, o onoj drugoj ćemo nešto malo kasnije razgovarati.
Dobar dan.
Kaže, Trebinje je jedan od najlepših gradova u bivšoj Jugoslaviji, tako kažu. Pretpostavljam, i bili ste tamo i istraživaćete ga ovih dana. Na okviru festivala će biti emitovan film Gorana Paskaljevića, Bure Baruta, u kome ulogu ima i Ana Sofrenović, pa čini se da ovo vreme vrlo slično onom koje prikazuje i drama, ali i film Bure Baruta, virus ludila je među nama, rata srećom nema, ali jedan drugi virus nam svima preti.
Pa otprilike ste rekli da je to nekakva naša možda sudbina, da smo na tom prostoru koji je tako zapaljiv, a mi smo sada negde u toj svetskoj pandemiji, nešto nas je napalo, celozemaljsku kuglu, što ne teži ni jedan gram, što je nevidljivo i što je nama nedostupno da shvatimo. Kao što nama nije dostupno da shvatimo šta je to kosmos, šta je to nešto što je beskonačno, što nema početka, a nema ni kraja, a tako ogromno. Ako ne možemo da shvatimo ni šta je ovo što je tako malo, nevidljivo, a u stanju je da uništi ceo život na planeti. Trebinje je bilo, kako da kažem, hajde da kažem nekako srce srpstva, znate, znate kad uzmete samo da je tu jedan Jovan Dučić i tako. Znate, to je prosto nešto što, i sad nemam ništa protiv, ja sam suverenista po nekom ubeđenju, ali to ne znači da je to neka strana zemlja. Bilo koja zemlja meni nije strana, pogotovo ona gde je odbrana i nacionalna, i patriotska, i rodoljubiva, i šta god hoćete da kažete u tom smislu.
Kažu da je umetnost univerzalna. Ono što ste vi pokušali, odnosno udruženje dramskih umetnika Srbije, još početkom, sredinom marta, početkom proglašenja pandemije, je da pomognete kolegama, pre svega samostalnim dramskim umetnicima koji su bez svoje krivice, jednostavno sticajem ovih okolnosti i zatvaranja javnih priredbi, ostali bez redovnog prihoda.
Da, I bez mogućnosti da rade.
Naravno, odnosno bez prava na rad. A bili ste svojevremeno i ministar kulture Republike Srbije. Pisali ste sadašnjem ministru kulture koji se nakon nekog vremena odgovorio vam je pozitivno na vaš apel da se ipak pomogne dramskim umetnicima, kažem pre svega samostalcima, odnosno samostalnim ljudima. Sve je bilo u redu do rebalansa budžeta kada smo čuli da ministar financija nije predvideo nikakvu pomoć kulturi. Imali pomaka ikakvog, imali pomoći nemalom broju ljudi koji ne mogu da rade svoj posao u pozorištima jer su pozorišta zatvorena, mnogo je manje snimanja i za televiziju i na film i za film ovih dana. Kako ti ljudi žive? Šta se dešava uopšte? Imali ikakvog pozitivnog poteza?
Evo, sad ću vam to reći. To je, prvo, mi smo imali tu taj apel, da tako kažem. Ne može udruženje da pomogne, ne može.
Naravno, naravno.
Ali je apelovo da država, dakle, servis građana da pomogne, da prepozna. Da prepozna taj problem. I to se uključilo, naravno, koordinacija odbora svih reprezentativnih udruženja Srbije. Da. A to je njih, samostalnih umetnika ima negde oko 2400 otprilike tu negde. Dramskih umetnika ima samo oko 400, tako. Samostalnih, dakle, hrabrih ljudi koji su rešili da rade kod samih sebe.
Tako je.
Jer nisu ustanova kulture. Ljudi ne brkaju šta je to samostalni umetnik, šta je slobodni umetnik. Slobodni umetnik treba da bude svako.
Jasno.
Svako treba da bude slobodan u svojoj umetnosti. A samostalni umetnik je onaj koji nije u ustanovi kulture, koji nije na budžetu države. I koji, ako država je prihvatila da mu plaća porezi, i ovaj, ne porez, nego penzijno osiguranje i zdravstveno osiguranje, onda ga optereti porezima koje ono treba da plati država, pa se samostalci su negde zaduženi neki pod 10.000 evra i tako da je besmisleno, bez ikakve krivice. To su sve stvari koje ne treba da zamaraju vaši slušalci. Ali je to, koliko država je spremna da to prepozna, toliko nije sposobna, ni ažurna da to rešava na pravi način. Dakle, koordinacija odbor svih udruženja je naravno poslao to vladi Republike Srbije preko ministarstva koje je prepoznalo taj problem i onda su samostalne umetnici dobili po 3 meseca ono što smo mi predložili, minimalni lični dohodak. Dakle, minimalni lični dohodak puta 3 meseca. Mi sada pokušavamo da opet u novu vladu zamolimo ili apelujemo da ona to uradi, da ponovo 3 meseca isplati ili pokuša da spase, kako kažem, gole živote samostalnim umetnicima, da opet 3 meseca. To je jedna stvar koja je pitanje hleba. A druga je stvar što ljudi koji ne rade, koji ne neguju svoj dar, jer ne mogu da igraju baletski igrači, ne mogu da pevaju operski pevači, ne mogu da sviraju muzičari, ne mogu da glume glumci, ne mogu da režiraju reditelji. Negde su, ajde da kažem, u nekom boljem položaju likovni umetnici, književnici, mada i likovni umetnici nemaju gde da izlažu da svoje radove. Ali bar mogu da rade, mogu da slikaju pisci, mogu da pišu pesnici, da pevu. I nešto što njih, dakle, eto, dramske, muzičko-scenske umetnike sprečava da imaju tu, kako da kažem, kondiciju. Kondicija je u radu isto vaša koliko i talenta. A pogotovo što svaki umetnik u stvari živi da bi radio svoj posao. Ne kao normalan svijet da radi pa da od toga živi. E, oni bi, evo sad se ipak nešto, hvala Bogu, snima i radi i tako. Pa neki ljudi mogu da nešto od toga zarade, da vide nekako preživljavanje. Ali gde je umetnost, gde je kreativnost, gde je stvaralaštvo, gde su izazovi, gde je razlog zbog čega to postoji, zbog čega on kao takav umetnik hoće sebe da da. To je veliko pitanje. Pozorište su zatvorena, neka čak još uvek ne rade. I onda uvek govorimo o tome da u toj staroj Grčkoj ogromne su se amfiteatri pravili. Pa ne zbog glumaca, nego zbog gledalaca. I ta pozorišta ne postoje samo zbog nas, nego i zbog onog koji to gledaju, zbog njihovog nadahnuća.
Krajem meseca avgusta je stalni termin jednog od najstarijih filmskih festivala posle Pule i Jugoslovenskog nekadašnjeg festivala dokumentarnog filma i kratkometražnog u Beogradu, Filmski susreti u Nišu, gde vama treba da bude uručena nagrada za ukupni doprinos umetnosti glume u igranom filmu, sada su dodali i srodnim medijima, čini mi se, Pavle Vujsić. Ja se nadam, Vojo, da ćemo se videti krajem avgusta, vi pred skoro 4000 ljudi, te večeri kada glumac dobija ključeve grada. Valjda će sve biti u redu.
U nadi je spas, ali ja mislim da se to neće odigrati krajem avgusta. Ajde, neka to bude u septembru, to nije loš termin, ali u svakom slučaju da se taj festival nikako ne mimoiđe, da se ne zatvori, da se ne odlaže, makar kakav bio. Znate, kada su bila teška vremena, održavao se i bitev i pesta. I mislim da Niški festival, meni je žao što se Nišvilno otkazao, ali filmski festival, ajde da kažemo, da će biti. Ne zbog ove nagrade, naravno, to ne mogu da vam kažem. Zato što, evo ja sad jako, moram da kažem, izbjegavam intervjue, ali se osjećam odgovornim. Ja znam da mediji moraju da imaju tu vrstu korespondencije sa ljudima koji su nešto uradili tako. Ali kad govorimo o nagradi Pavle Vujsić, njega već sama ta činjenica bi da postoji nagrada njegovim imenom strašno pogađala. On je toliko od toga ograđivao, kako da kažem. On je čak jednom periodu bio i član žirija kada se ta nagrada zvala Slavin. A onda kad je čuo da je on kandidovan, on je zamolio da se njegova kandidatura izbaci, a ne da on izađe iz žirija da bi on dobio tu nagradu. Prvo, on je bio tako autoritaran da se naravno to poštovao. Jer on neće da... On čak i intervjuje, smatra što moram da kažem vrlo blisko mislim njemu. On je uvijek smatrao da je svaki intervju neka vrsta laži. I sad ja sa vama kad govorim, ja svesno ili nesvesno hoću sebe da preskrivim boljim i pametnim nego što to jesu.
Gospodine Brajoviću, hvala što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda. Srećan put i u Trebinju.
I u zdravlje. To je najvažnije.
Dobro zdravlje.
Više i kad pijemo piće, naravno to je uvijek bio šampion, je to bio i Pavle Vujsić, više nikad neću da kažem živeli. Ne. Na zdravlje.
Na zdravlje vama.
Tako i vama kažem na zdravlje.
Takođe. Sve najbolje. Prijetno.
Hvala.
I mi želimo na zdravlje. U magazinu sa vama su bili Saša Hajdin, Teja Dimitrijević, Vesna Gemović i Ana Tomašević. Slede vesti, pa vas čeka Milena Šiškin u svom kolu. Ostanite uz Radio Beograd 1.